të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 26 dhjetor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kosova nuk po i shfrytëzon mundësitë për përfitime nga ndërsimi në institucionet e rëndësishme financiare, thonë ekspertët. Votuesit në Egjipt kanë votuar në favor të kushtetutës së re, por pjesëmarrja në referendum ishte e ulët. Kompania amerikane Golden Spike i thot se shpreson të ndërtojë diçka si hekurudh për në hën. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zgjedhësit në Egjipt kanë votuar për miratimin e kushtetutës së re të hartuar nga islamistët në referendumin në të cilin kanë marrë pjesë më pak se 1/3 e personave me të drejtë të vote. Rezultatet zyrtare tregojnë se 63.8% kanë votuar për miratimin e kushtetutës. Nga ana tjetër, prej 52 milionë zgjedhësve të regjistruar në Egjipt, në referendum kanë votuar më pak se 33%. Zyrtarët thonë se nuk kanë gjetur shkelje serioze zgjedhore që do t'i ndryshonin rezultatet e finale. Mbështetësit e kushtetutës së re, përfshirë presidentin Mohamed Morsi dhe partinë Vëllazëria Myslimane, thonë se ajo duhet të çojë në stabilitetin e vendit dhe ripërtritjen ekonomike. Por mbështetësit e opozitës pro-reform vazhdojnë ta hedhin poshtë këtë dokument, duke thënë se ai nuk e garanton të drejta universale dhe mbrojtje për femra dhe minoritete dhe mund të çojë në ndërhyrje islamiste në ligjvendje. Disa protestues janë arrestuar para dhomës së epërme të parlamentit të Rusisë sot në Moskë, derisa vazhdojnë përgatitjet për votim për masat kundërthënëse me të cilat nuk lejohet adoptimi fëmijëve rus nga shtetasit amerikan. Kritiket e legjislacionit të thonë se jetimet të shndrohen në viktima, duke mos u lejuar që të largohen ardhmërisë së zymt në Rusi. Nëse sot miratohet legjislacioni në Këshillin e Federatës, atëherë ai do të dërgohet te presidenti Vladimir Putin për nënshkrim. Ky legjislacion javën e kaluar është mbështetur nga dhoma ulët e parlamentit të Rusisë. Legjislacioni është pjesë e masave të gjëra të ligjvënësve rus, në shenjë të hakmarrjes ndaj ligjit të Shteteve të Bashkuara, që kërkon sanksione kundër zyrtarëve rus, të cilët akuzohen se i kanë shkelur të drejtat e njerëzit. Tre vet raportohet se janë vrarë nga një sulm vetvrasjes me bombe në qytetin Juglindor Kost, afër kufirit të Afganistanit me Pakistanin. Sulmi ka ndodhur jashtë bazës ushtarake amerikane Chapman. Zyrtarët thanë se sulmuesi me bombë e ka përdorur një vetur, por nuk ia doli të dëpërtojë në bazën ushtarake. Shefi policisë në Kostë të Afganistanit, Abdul Kayom Bachizoi, i tha Radios Evropa e Lirë se nga sulmi janë vrarë tre punëtor afgan dhe dy të tjerë janë plagosur. Zëdhënësi talibanëve Zabibullah Mujahid e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm në emër të militantëve. Aktori i njohur i Hollywoodit Ben Affleck tha se nuk do të garoj për vendin e senatorit pasi demokrati John Kerry ta marr postin e sekretarit të shtetit, nëse konfirmohet nga Senati. Affleck në rrjetin Facebook tha se derisa ati i pëlqen procesi politik, ai nuk do të garoj për zyrë publike. Spekulimet për aktorin e lindur në Cambridge të shtetit Massachusetts filluan kur ai nuk e kishte përjashtuar krejtësisht konkurrimin për senat në paraqitjen e tij në rrjetin televiziv CBS. Në faqen e tij në Facebook, Ben Affleck tha se ai do të vazhdojë të punojë me nismën për Kongon Lindore, një organizatë jo profitabile që ndihmon me ndihmë direkte humanitare në rajonin e goditur nga lufta dhe për çështje të tjera. Aktori Affleck tha se John Kerry do të jetë sekretari i shtetit i mrekullueshëm. Dhamë me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, ekspertët thonë se Kosova nuk po i shfrytëzon në mundësitë për të përfituar nga antarësimi në institucionet e rëndësishme financiare. Këto komente ata i kanë bërë duke pasur parasysh se Kosova është antare e Fondit Monetar Ndërkombëtar, e Bankës Botërore dhe e Bankës Evropiane për Zhvillim dhe Rindërtim. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Eksperti Muhamet Sadiku thekson se mekanizmat financiar ndërkombëtar kanë ndihmuar Kosovën në ruajtjen e stabilitetit fiskal dhe financiar, por që Kosovës i mbetet ende punë për të bërë që të përfitojë më shumë nga ajo se çfarë ofrojnë këta mekanizma ndërkombëtar.
Kosovës do t'i duhet përvojë madhe që të bëhet shfrytëzues më i madh i mbështetjes dhe shfrytëzimit të kësaj mbështetje në projekte konkrete, në projekte të cilat do ta ndryshojnë situatën socioekonomike në Kosovë. Kuptohet është një proces i cili të gjatë, por Kosova në anën vetë duhet i kryjë detyrat cilat i takojnë, e ajo ka të bëjë kryesisht me fuqizimin e administratës publike në të gjitha nivele.
Antarësimi i Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore e të tjera është parë si mundësi e mirë për të rritur besimin e investitorëve dhe të komunitetit ndërkombëtar që Kosova është një vend i mirë për të investuar. Por eksperti për çështje ekonomike Safet Gërxhaliu, një herë kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, thotë se nuk mjafton vetëm të jesh antare e një mekanizmi ndërkombëtar, por edhe të dish ta shfrytëzosh atë.
Nuk ja vlen vetëm të jemi pjesë këtyre ose partner këtyre institucioneve, nëse benefitet, do thot nga ky partneritet nuk janë ato që do të reflektohen në ambientin ekonomik në Kosovë. Duhet ta tërheqim një paralele. Kosova ka pasur një konferencë donatorëve për sa viteve dhe zotimet për ndihmën Kosovës kanë qenë më tepër se 1 miliard 200 milionë euro dhe lin pyetja sajnë absorbua ato mjete, duhet kuptohet njërë përgjithmonë që rruga e komunikimit ose mekanizmi komunikimit me këto institucione jënë projekte të sundimi rrënë dhe ligjit dhe fizibiliteti i projekte me cila do të aplikohet.
Gërxhaliu shprehet kritik për punën e institucioneve të vendit në këtë drejtim duke theksuar se tash është koha kur duhet të ketë një qasje tjetër dhe të komunikimit profesional me mekanizmat ndërkombëtar ku Kosova është antare.
Nëse nuk do të ketë projekte të mirëfillta, nuk do të ketë vërtet një dëshmi se ato do thot projekte të financuara përmes këtij partneriteti do të gjenerojnë zhvillim ekonomik, punësim dhe promovim të vlerës të Kosovës, vërtet është diçka që duhet të na brengosë gjithëve, sepse nuk duhet vetëm të jemi pjesë ose dekor i këtyre institucioneve, po nga këto institucione ta nxjerrim substancën. Për fat të keq, nga kjo substancë Kosova shumë pak ka përfituar viteve të fundit.
Edhe zoti Sadiku thotë se Kosova nuk ka kapacitete absorbuese për përfitimin e ndihmave që sjellin këto institucione, e sidomos nga ndihma që ofron Komisioni Evropian.
Shtrot qashtje se a ka Kosova kapacitete absorbuese për përfitjen e kësaj ndihme ndërkombëtare, sidomos përfitjen e ndihmës së cila vjen nga Komisioni Evropian. Sigurisht se Kosova ka probleme serioze, ka deficite në administratë dhe në vendet tjera fitja e kësaj ndihme cila vjen nga jashtë është akuzuar nga kapacitetet administrative. Kosova vërtet ende nuk ka arritur që të ndërtojë struktura administrative të cilat do të jenë në gjendje që të pranojnë ndihmën nga jashtë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushefci.
Për zëdhënësit e institucioneve në Kosovë thuhet se praktikisht janë në gjendje gatishmërie 24 orë. Ata e vlerësojnë të mirë bashkëpunimin me media, duke theksuar se pa një bashkëpunim të këtill, nuk do të ishte i mundshëm plasimi informacioneve të sakta dhe korrekte. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Besim Hoti, zëdhënës i policisë rajonale në Mitrovicë, Blerim Krasnishi, zëdhënës i misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, dhe Arber Vllahiu, zëdhënës i presidentës së vendit, folën për natyrën dhe sfidat e punës me media. Për një gjë, pajtohen që të tre. Puna e tyre kërkon përkushtim personal, gatishmëri konstante dhe një mirë kuptim nga familja dhe shoqëria.
Është punë e vështirë, por jo e pa përballueshme, normal që nga një prishet rahatia në mramjen, vikend, apo në pushim vjetor, që më ka ndodhë më kësuj për pushim vjetor, po kjo është natyra punës cilën unë e kam zgjedh, edhe dhe më thonë, e këmë pasë shumë të rëndësishme më mundu me vënu një standard, dhe të në komunikim që më mundu me kësuj përgjigje korrekte, brenda a fatit kohor, asa sa është e mund, e mundshme.
Tha zëdhënësi i Euleksit, Blerim Krasnishi, i cili bëri të ditur se brenda ditës nga gazetarët i adreson mesatarisht 10 deri në 15 kërkesa për informata që kanë të bëjnë me punën e Euleksit në gjykata, prokurori, polici dhe dogana. Besim Hoti, zëdhënësi i policisë rajonale, thotë se komunikimi përmes telefonit me gazetarë mund të zgjasë orë të tëra, varësisht rrethanave dhe ngjarjeve në terren. Faktori kohë që është i rëndësishëm për media, thotë ai, është shndruar tashmë në faktor të rëndësishëm edhe për punën e tij.
Me faktori kohë për ne në aspektin informativ nuk është shumë rëndësi, ne po duke marrë parasysh rëndësinë e gazetarëve dhe opinionit publik. Atër gjithësësirë është dashë të bërë në angazhime shtetë, që edhe nga ana policisë, mirë të rrasysh faktori i kohë dhe informacionit plasohet me kohë në publik.
Arber Vllahiu, zëdhënës i presidentës së Kosovës Atifete Jahjaga, tha se janë të ndryshme çështjet në të cilat përqendrohen kërkesat e mediumeve.
Varësisht prej interesimit, varësisht nga temat e saktuara, varësisht nga ditët e saktuara dhe varësisht nga zhvillimet e saktuara, mund të ketë pyetje më shumë ose më pak. Zyra e presidentes në tërsi, në zyra e informimit në veçanti brenda zyrës së presidentes, është gjithmonë e gatshme që t'i dalë në ndihmë gazetarëve për çështjet e saktuara, por duhet kuptuar se ndonjëherë mund të ketë vlerësime për ato që ne e përcaktojmë si një lloj interesi të opinionit publik apo mos interesi të opinionit publik për çështjet e caktuar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Një kompani private amerikane e quajtur Golden Spike po përpiqet ta krijojë një sistem të transportit për në hënë, të cilin do të mund ta përdorte secili vend. Menaxheri kësaj kompanie, Max Vozov, thot se nuk planifikohet ndonjë bazë lunare e as infrastrukturë grandioze, por ajo që do të krijojmë është diçka si hekurudh për në hënë. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel. Kompania Golden Spike ka shpallur në fillim të këtij muaji se shpreson se do të ndërtojë një sistem raketor që do të jetë në gjendje të mundësoj fluturimin e dy personave në hënë dhe kthim prapa në tokë për çmimin prej 1.5 miliardë dollarësh për një fluturim deri në vitin 2020. Kompania thotë se synon që kjo do të zgjojë interesim në shumë vende të botës për të dërguar astronautët e tyre në hënë. Por cilat do të ishin ato vende dhe çka do të kërkonin?
There are half a dozen nations that are sending robotic spacecraft.
Janë një gjysmë dozine e vendesh që po dërgojnë anije robotike në hënë, vetëm gjatë kësaj dekade me lansues dhe aterues, dhe çmimi për të gjitha këto misione është afër asaj që ne propozojmë, me qëllim që t'i dërgojmë dy njerëz në hënë, thotë Max Vozov, menaxheri i kompanisë Golden Spike. Me përjashtim të Shteteve të Bashkuara dhe Ish-Bashkimit Sovjetik, vendet e tjera që kanë dërguar sonda ose satelit të orbitas në hënë janë Kina, India dhe Japonia. Të gjitha ato dhe Rusia, tash në vend të Ish-Bashkimit Sovjetik, po planifikojnë misionet e ardhshme, siç bëjnë edhe Britania dhe Korea Jugore. Por kur flitet për sistemin e transportit me njerëz, çmimi duket se është jashtëzakonisht i lartë. Golden Spike vlerëson se çmimi për këtë lloj programi do të ishte prej 7 deri në 8 miliardë dollar, përfshirë zhvillimin dhe testimin. Por shtrohet pyetja se a mund të gjenden investitorët për këtë program.
I guess the next 8 years we'll see. There's not many major infrastructure projects.
Mendoj se do të shihet gjatë 8 viteve të ardhshme. Nuk ka shumë projekte madhore të infrastrukturës që fillojnë me të gjitha të hollat që presin në xhirologaritë e kursimeve. Në këtë aspekt ne nuk bëjmë përjashtim. Nga ana tjetër, ky çmim është 1/50 e çmimit që ishte dëshiruar për kapacitete të ngjashme. Tash çmimi afërsisht ndahet ndërmjet atij për zhvillim dhe për testim, që do thotë se ekziston një program testues gjithëpërfshirës për fluturimin në gjithësi, i shoqëruar me këtë zhvillim para se ju ndonjëherë ta futni njeriu në bord të gjërave të këtilla, thot Max Vozov. Kompania Golden Spike po analizon përdorimin e teknikave që janë në mënyrë dramatike të ndryshme nga ato që e kanë çuar njeriu në hënë, përfshirë edhe fluturimin e fundit të anijes kozmike Apollo në vitin 1972. Kompania ka prelajmëruar se do të përdor 4 lansues të ndarë për se cilin fluturim. Emri Golden Spike është referencë për goshtën e fundit që ishte vënë hekurudhën në transkontinentale në pjesën përëndimore të Shteteve të Bashkuara në vitin 1869. Duke e hapur përëndimin është krijuar mundësia që Shtetet e Bashkuara të zhvillojë një ekonomi në shkallë shumë të madhe se sa që diçka e tillë ishte parë më herët në gjithë botën. Shtrohet pyetja se a e shef kompania Golden Spike sjelljen e njerëzve në hënë në një sferë të aktivitetit njerëzor në kuptimin e njëjtë epik?
Absolutely, and that's really why we chose this name.
Absolutisht, kjo është ajo me të vërtetë që ne e zgjodhëm këtë emër. Ne nuk planifikojmë baza lunare, ne nuk planifikojmë ndonjë infrastrukturë grandioze, ajo që po ndërtojmë mund të thuhet se është diçka si hekurudh, tha Max Vozov. Në mbyllje shkurtimisht disa lajme. Kosova nuk po i shfrytëzon mundësitë për përfitime nga ndarësimi në institucionet e rëndësishme financiare, thon ekspertët. Zgjedhësit në Egjipt kanë votuar në favor të kushtetutës së re, por pjesëmarrja në referendum ishte e ulët. Kompania amerikane Golden Spike thotë se shpreson të ndërtojë diçka si hekurudh për në hënë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ti dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.